Lombardia. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas izdvajamo.
Vlada odlučila najniža plata u Republici Srpskoj iznosiće 700 maraka.
Vlada donijela je odluku o povećanju penzija za ovu godinu 13,5%, saopštio Višković.
Srpska i Francuska mogu da sarađuju u mnogim oblastima, izjavio predsjednik Republike Srpske u razgovoru sa francuskim ambasadorom.
Dodik i Cvijanovićeva večeras u Banja Luci prisustvuju u Memorijalnoj akademiji povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.
Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina i Arina Sabalenka iz Bjelorusije u finalu Australijan Opena.
U Srpskoj oblačno sa slabim padavinama, večeras jače padavina, sutra već snijeg. Najniža plata u Republici Srpskoj iznosiće 700 maraka, odluka je koju je na današnjoj sjednici donijela Vlada Republike Srpske. Socijalni partneri su nezadovoljni. Za poslodavca ovaj iznos je preveliki, a za sindikat premali. U prilogu Zorani Marković.
Nakon neuspješnih pregovora socijalnih partnera, vlada je u skladu sa zakonom donijela odluku o najnižoj plati. Prema riječima premijera Radovana Viškovića, vlada je odluku donijela cijeneći poziciju poslodavaca, zahtjeve Saveza sindikata i analizu svih ekonomskih pokazatelja za prošlu godinu.
Morali smo povesti računa i onim poslodavcima koji rade u nisko akumulativnim granama, da jednostavno nismo smjeli u ovog momenta opteretiti sa značajno većom najnižom platom kako ne bismo ugrozili njihovo poslovanje i kako ne bismo došli u poziciju da u Republici Srpskoj zbog značajnog rasta najniže plate u suštini dovedemo određene poslodavce da ne mogu funkcionisati i obavljati svoje aktivnosti, a time znači otpuštati određeni broj radnika.
Odluka se mora poštovati, ističe predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić. Smatra da je iznos prevelik za trenutno stanje u privredi.
Svi koji ne budu mogli ispoštovati to, morat će vjerojatno trpiti ekonomske posljedice, odnosno imamo već najavu određeni branši da će određena radna mjesta biti ugašena. Mi smo u pregovorima dali ekonomske argumente, ekonomsku računicu, koliko to treba biti. I uopšte nam se ne sviđa ni ponašanje ni vlade ni sindikata u smislu da svake godine imamo sukobe u javnom prostoru po tom pitanju i zato mislim da ne pa dalje više nikad ni voditi razgovore, jer očito da se sindikat i mi ne možemo dogovoriti i treba vladi da u skladu sa ekonomskim kriterijima donosi ovakve odluke.
U sindikatu su nezadovoljni. Predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić ističe da su privrednici od vlade direktno u protekle 4 godine dobili oko 1 milijardu maraka, da su za prošlu godinu prijavili dobit preko 3 milijarde, a za sav taj doprinos radnici su dobili 50 maraka, odnosno 2,30 maraka za radni dan.
Kako je danas vlada donijela odluku, od poslodavaca i Republike Srpske za svoj predan rad dobili ovo. Ili da budem preciznija, za svaki dan su dobili ovoliko novca koliko mogu kupiti jedan hljeb. Radnici Republike Srpske će znati da odgovore na ovakvu odluku. Posljedice ovakve odluke pripadaju onima koji su je donijeli, poslodavcima Republike Srpske i vladi Republike Srpske.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela i odluku o povećanju penzija za ovu godinu od 13,5%, a sredstva su obezbijeđena budžetom. Višković je naveo da je povećanje ranije najavljeno, ali da se od 1. januara pristupilo i vanrednom usklađivanju penzija od 0,18%.
Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o usvajanju plana korištenja sredstava za posticanje razvoja poljoprivrede i sela za ovu godinu iznos od 180 miliona maraka.
Vlada je danas zadužila ministra zdravlja i socijalne zaštite da potpiše ugovor za realizaciju projekta izgradnje nove bolnice u Trebinju sa izabranom grupom ponuđača koju zastupa Herceg Gradnja, bileća za ukupnu cijenu ponude od 128 miliona 448 hiljada maraka.
Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje kao visokog predstavnika, pokušava negativni imidž u Sarajevu popraviti medijskim intervjuima u kojima prijeti Republici Srpskoj. Nametanjem izbornog zakona u BiH u korist Hrvata, Šmit je izazvao gnjev u Sarajevu, pa sada po oprobanom receptu međunarodnog tutora pokušava da se dodvori sarajevskim političkim krugovima, atacima na institucije Republike Srpske, a posebno na 9. januar. Poređenjem 9. januara 1992. godine sa srebreničkim žrtvama i događajima iz 1995. Šmit je izazvao revolt u Republici Srpskoj. Poslušajmo prilog kolege Milana Stojića.
Šmit je, gostujući na N1, povezao 9. januar 1992. sa događajima u Srbenci iz 1995. godine.
Ja ne mogu jednostavno, evo, 9. januara, koji je praktično na teret žrtava iz Srebrenice, zbog tereta koje nose žrtve iz Srebrenice, ne mogu dozvoliti da se takve stvari događaju.
9. januara 1992. godine nije bilo nikakvog rata u BiH, a građanski rat je izbio kasnije, nakon 1. marta, datuma koji se slavi u Sarajevu i koji za Šmita nije sporan. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da Kristijan Šmit ne samo što se lažno predstavlja kao visoki predstavnik, već i bezočno laže. Reagujući na izjavu Šmita, Dodik je naglasio da se Dan Republike Srpske slavi u čast dana kada je Republika Srpska proglašena bez jednog ispaljenog metka i jedne ljudske žrtve 9. januara 1992. a rat u BiH je počeo par mjeseci kasnije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić Šmita smatra neznalicom koja se dodvorava sarajevskim političkim krugovima.
A dodatno je ostrašćen našim stavom, odnosno našim nepriznavanjem njegovog legitimiteta. Činjenica da se on ne snalazi i da to što ga mi ne priznajemo, a što ima problema u sarajevskoj čaršiji, dodatno, da kažemo, destabilizuje njegovo ponašanje i da on sada kako kušava da se svima dodvori, sem Srbima. Znači, to je ta politika Srbe ugroziti, a svima se drugim dodvoravati.
Profesor Pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić Šmitovu izjavu ocijenio je observacijom koju treba prezirati.
To je potpuno pojednostavljenje situacije koja je bila u Bosni i Hercegovini i to je, kako se popularno kaže, narativ koji se nastoji nametnuti u istorijskoj ocjeni događaja u socijalističkim zemljama 90. godina prošlog veka i posebno u Jugoslaviji. Zbog toga na takve primjedbe i takve observacije nekoga ko ne zna i neće da zna, koji vjerovatno ima i neku drugu računicu, ne treba obraćati nikakvu posebnu pažnju i poklanjati ništa drugo sem zaista krajnjeg prezira.
Ova izjava je pokazala zašto je Kristijan Šmit došao u BiH, a to je napad na Republiku Srpsku, izjavio je profesor geopolitike Srđan Perišić i dodao da je propao pokušaj samozvanog tutora da preko opozicije u Republici Srpskoj, koja je izgubila izbore, utiče na političke i druge događaje u Srpskoj.
Njegov glavni posao je ovdje Republika Srpska. Nije ni taj izborni zakon, ni muslimansko-hrvatski odnosi u federaciji, nego upravo Republika Srpska. A on se do sada još nije počeo, da tako kažem, aktivno da bavi. Pokušavao je preko opozicije, međutim, opozicija je doživjela debakl na ovim izborima, tako da je i to njegov veliki poraz.
Profesor Perišić smatra da će Kristijan Šmit i dalje pokušavati da postane glavni tutor u BiH koji se pita za sve bitne procese.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u razgovoru sa ambasadorom Francuske u Bosni i Hercegovini Kristin Tudik da je uspostavljanje legitimne i funkcionalne vlasti na svim nivoima u BiH od velikog značaja za evropski put.
Dodik je istakao važnost unutrašnjeg dijaloga svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini o značajnim pitanjima i projektima od važnosti za sve njene građane, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Oni su razgovarali u Banja Luci o aktualnim političkim i ekonomskim prilikama u Srpskoj i BiH, kao i o procesu evropskih integracija uz puno uvažavanje i poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma. S ambasadorkom Francuske razgovarao je i premijer Radovan Višković.
Predsjednik Republike Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović prisustvovaće večeras u Banja Luci Memorialnoj akademiji povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.
Memorialna akademija zakazana je za 19 časova u Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne u Banja Luci večeras će biti održana Memorialna akademija povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, koji se 27. januara obilježava u cijelom svijetu. Na akademiji je predviđeno obraćanje nerezidentnog rabina iz Jerusalima, Eliezera Pape te vrhovnog rabina Srbije Isaka Asijela.
Rusija je kategorično protiv bacanja nacističkih zločina u zaborav i sprovodi politiku koja osigurava da se ne ponove zločini kakav je bio holokaust, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
Rusija je kategorično protiv zaborava zločina ove vrste koji nemaju rok trajanja, rekao je Putin uoči Međunarodnog dana sjećanja na holokaust. Putin je dodao da sprovodi takvu politiku da se ništa slično u istoriji čovječanstva nikad ne ponovi.
Bilo bi nekorektno da sada Srbija uvede sankcije Rusiji, bilo bi štetno po naše interese, rekao je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Dodaje da se Srbija nije pridružila sankcijama zbog problema koje ima u vezi sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom Kosova, gdje ima podršku Rusije na nekim drugim forumima. Nakon razgovora sa turskim šefom diplomatije Mevlutom Čavušoglom, Dačić ističe da Turska može iskoristiti svoj uticaj na Prištinu kada je riječ o primjeni Briselskog sporazuma, kako bi mogli nastaviti razgovor o nekim trajnim političkim rješenjima.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Savjet boračke organizacije Republike Srpske apeluje na institucije Srpske da se što hitnije imenuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite i nastave pregovori u vezi sa rješavanjem statusnih pitanja ove populacije. Rebalansom budžeta treba obezbijediti dodatna novčana sredstva jer planirana neće biti dovoljna za adekvatno rješavanje i unapređenje materijalnog položaja boračkih kategorija. Poručeno je nakon sjednice ovog savjeta danas u Banja Luci. Tamo je bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Pokazalo se da jednokratna novčana pomoć boračkim kategorijama u proteklom periodu u nedostatku sistemskih rješenja nije dala očekivane rezultate. Za ove namjene potrošeno je 50 miliona maraka, ali postoji nezadovoljstvo boračkih kategorija načinom raspodjele novca, kaže predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Pravo rješenje jeste pronaći sistemska rješenja, tu je potrebno, znači ono što smo i tražili kroz zakon o pravima boraca, da se ustanovi pravo na borački dodatak koji je bilo redovno mjesečno primanje za sve demobilisane borce, a da jedini kriterijum za to bi trebalo da bude učešće u ratu u zoni borbenih dejstava.
U BORS-u smatraju da duplo više sredstava treba obezbijediti za pripadnike Vojske Republike Srpske koji su na izdržavanju zatvorskih kazni nakon presuda u Hagu. Sistemsko rješenje treba pronaći i za nezaposlenu djecu poginulih boraca, a to je da im se ponudi posao u skladu sa njihovim kvalifikacijama. Jedan je od zaključaka sa sjednice Savjeta boračke organizacije, general Dragomir Keserović.
U narednom periodu slijedi žestoka ofanziva i boračke organizacije i svih njenih predstavnika. Naše obraćanje, odnosno sastanci sa svima onima koji odlučuju o svim našim pravima, odnosno svim našim zahtjevima. I u zavisnosti od toga kako se oni budu odnosili, prema tome bit će i naš stav.
Iz boračke organizacije apeluju na jedinstvo u okviru ove organizacije jer je to preduslov za unapređenje statusnog i materijalnog položaja, ali i očuvanje i ekonomski napredak Republike Srpske.
Udruženje veterana Garde Panteri u prošloj godini uradilo je mnogo na poboljšanju položaja i statusa boračke populacije. Uz podršku Skupštine grada Bijeljina i budžeta su izdvojena sredstva za stambeno zbrinjavanje i jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji. Zahvaljujući vladi na mjestu pogibije njihovog proslavljenog komandanta i 15 saboraca izgrađen je spomen park Branko Pantelić Panter. Prioritet udruženja u narednom periodu biće zapošljavanje djece poginulih boraca, ističe predsjednik udruženja veterana Garde Panteri Petar Cvjetinović.
Imamo djecu koji su doktori pravnih nauka koji rade kao keramičari, na primjer, ili rade kao pomoćnici advokata za neku sitnu novac. Imamo hidroinženjere, elektroinženjere, energetičare koji nemaju kupljene diplome, imaju diplome završenim fakultetima, ali ne mogu nikako da dođu do izražaja da se neko zaposli, da nađu posao u državnim firmama. Mi ćemo u narednom periodu voditi jednu kampanju oko ovoga.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da je potrebno hitno pronaći ratnog komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmudina i odmah ga izručiti Bosni i Hercegovini radi upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne za koju je pravosnažno osuđen zbog ratnih zločina nad Srbima.
Kojić je rekao da je krajnje neprihvatljivo da mjesec dana nakon raspisivanja Interpolove potjernice još nema odgovora gdje se nalazi Mahmuljin, iako su ranije od suda BiH postojale informacije da je na liječenju u Turskoj. On ističe da sve što se dešava sa Mahmuljinom, koji je pravosnažno osuđen za ratne zločine, ne doprinosi povjerenju pravosuđe u BiH i pravdi, odnosno pravnoj satisfakciji žrtava i njihovih porodica.
Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Dušan Ćulibrk osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području Bosanske Krupe u ljeto 1992. godine.
Vijeće je kao neosnovanu odbilo žalbu branioca optuženog Dušana Ćulibrka i potvrdilo prvostepenu presudu od 15. avgusta. Protiv ove presude nije dozvoljena žalba, saopšteno iz suda BiH.
U nastavku dnevnika još informacija iz Republike Srpske. Vršilac dužnosti načelnika opštine Bratunac Branislav Trišić i skupštinsko rukovodstvo podnijeli su krivične prijeve protiv bivšeg načelnika Srđana Rankića zbog, kako su istakli, propusta prilikom javnih nabavki i nezakonitog sklapanja ugovora o dodjeli opštinske imovine trećim licima. Istovremeno, predstavnici udruženja građana Istočna alternativa također su prijavili Rankića zbog, kako kažu, predizbornih malverzacija. Iz policije su potvrdili da su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi sa prijavama i da je o svemu obaviješteno okružno javno tužilaštvo Bijeljina. Opširnije Nenad Petrović.
Novo rukovodstvo opštine Bratunac tereti bivšeg načelnika Rankića da je protivzakonito i bez odluke Skupštine opštine Bratunac sklopio ugovor o dodjeli u zakup zemljišta svom zetu u okviru industrijske zone na lokalitetu Ciglana, ukupne površine od oko 5.500 kvadrata. Branislav Trišić vršila s dužnosti načelnika opštine Bratunac.
Bivši načelnik je dodjelio zemljište svom zetu uz mjesečnu naknadu od 130 maraka i bez mišljenja pravobranilaštva. Što se tiče škole u Bjelovcu, gotovo identična situacija, bez odluke skupštine, bez mišljenja pravobranilaštva. Načelnik bivši je svojom odlukom dodijelio staru zgradu škole u Bjelovcu, gdje smo isto sakupili svu dokumentaciju, predali u policijsku stanicu Bratna zajedno sa krivičnom prijavom.
Rankić je prema Trišićevim rečima istovremeno načinio niz propusta kada je u pitanju nabavka namještaja za novu zgradu opštine i rekvizita za dječje igralište, čime je, kako navodi, oštetio opštinski budžet.
Postoji potpis da je namještaj tu, ja sam formirao komisiju, namještaja bar 20% do 30% fali. Napravili smo, se kaže, krivičnu prijavu i zato proslijedili policijsku stanicu.
U toku je prljava predizborna kampanja protiv mene, odgovara Rankić. Pred kamere danas nije želio, ali u telefonskom razgovoru istakao da je sve rađeno po zakonu i da će sve dokazati na sudu. Krivične prijave pršte na sve strane protiv Rankića. Prijavu su podnijeli i predstavnici udruženja Istočna alternativa zbog, kako su istakli, kupovine glasača besplatnom podjelom lijekova. Vojin Pavlović, predsjednik ovog udruženja.
To je jedan najsramniji čin da pokušaš podmiti glasača, znači, sa lijekom. A ono što smo mi podnijeli policiji i tražimo da tužilaštvo što hitnije reaguje, da zaštiti građane Bratunca od ove pojave, kao što je Srđan, što je uradio, podijelio lijekom, znači sumnjive lijekove.
Rankić i ovo demantuje, tvrdi da su u pitanju vitamini kao dio promotivnog materijala. Iz policijske uprave Zvornik saopštili su da je o svim prijavama obavješteno okružno javno tužilaštvo koje će dalje postupati po zaprimljenim krivičnim prijavama.
Tokom protekle dvije godine na sjednici Skupštine grada Bijeljina usvojeno je 1145 akata i 141 inicijativa. Podršku većine koju čini koalicija Dogovor za Bijeljinu imalo je 93% tačaka dnevnog reda koji je gradonačelnik uputio kao predlagač. Iz toga se jasno vidi da Skupština grada nije kočnica u razvoju Semberije. Ovo je izjavio na preskonferenciji predsjednik lokalnog parlamenta Aleksandar Đurđević. Sa druge strane, javnost nije iznenađena ne o pozivom ostavkom Mladena Arsenovića, šefa kabineta gradonačelnika Ljubiše Petrovića, koji je bio jedan od njegovih najodanijih saradnika. Prilog Slađane Radovanović.
U prethodne dvije godine Skupština grada Bijeljina usvojila je niz akata u interesu grada i sugrađana. Realizovani su i brojni projekti kojima se nastoje poboljšati uslovi života svih stanovnika, kaže Đurđević.
Pre svega ću istaći ovaj projekat ruralnog razvoja gdje nakon skupštinske odluke, nakon apliciranja agrarnog fonda ka kompenzacionom fondu, oko 3 miliona konvertibilnih maraka uloženo u sela Semberije, podrška novorođenoj djeci, subvencije roditeljima za boravak djece u privatnim vrtićima, značajna podrška u poljoprivrednoj proizvodnji, mnogo veći agrarni budžet nego što smo zatekli, veća podrška za sportske klubove, za ustanove, podrška za institucije i preduzeća.
Skupština grada usvajala je strateške odluke i planove i ispunila sve preduslove da gradska uprava funkcioniše. Ističu i u koaliciji Dogovor za Bijeljinu. Ocjenjuju i da bi sigurno bilo učinjeno i više da postoji saradnja sa gradonačelnikom. U tom kontekstu, neopozivu ostavku Mladena Arsenovića, šefa kabineta gradonačelnika Bijeljine, komentarisali su i šef kluba odbornika SNSD-a Zlatan Lazarević i Predrag Jović, predsjednik stranke Demokratske Srpske, Mićo Mićić.
Mladen Arsenović nije prvi koji je napustio kabinet gradonačelnika Ljubše Petrovića. U nekim našim kontaktima ja sam osjetio već ranije njegovo nezadovoljstvo, da ne kažem slaganje sa onim što mi kao koalicija Dogovor za Bijeljinu primjedbujemo gradonačelniku, znači nesposobnost da se bilo koji proces pokrene od zagađenja vazduha, borbe protiv ambrozije do izgradnje infrastrukture.
U kuloarima je priča da je mnogo ljudi u SDS-u nezadovoljno, jer Ljubiša Petrović, koga je predložio SDS, više ne znam da li je dva po tri bio u stranci, i da radi na svoju ruku, ne radi u interesu političkih partija koje su ga dovele na vlast, i da radi samostalno, radi na svoju ruku, i da je najvjerovatnije i to kulminiralo zašto je šef kabineta podnio ostavku.
Mladen Arsenović nije žalio da komentariše svoju ostavku, istakavši da će se oglasiti narednih dana. Ni Srpska demokratska stranka, čiji Arsenović dugogodišnji član, se danas nije oglasila ovim povodom.
Na Beogradskom sajmu otvoren je četvrti regionalni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2023, tokom kojeg će se u naredna tri dana predstaviti više od 500 izlagača iz regiona i svijeta, među kojima je iz Republike Srpske. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je da proizvođači Srpske nastupaju na sajmu kako bi pokazali da su spremni za veliku utakmicu proizvodnje hrane i energije koja tek predstoji. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović kaže da je sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva manifestacija koja će biti na dobrobit svima nama.
Možemo i razgovarat ćemo o konkurentnosti, razgovarat ćemo o onom šta Republika Srpska i naše ministarstvo izdvaja, i prema podacima i nominalnim iznosima i procentima mogli smo vidjeti da se i Republika Srpska drži stoički i da možemo da se pohvalimo sa svim onim što ulažemo u agrar kada je u pitanju Republika Srpska.
Ono što posebno sada u narednom periodu treba uraditi jeste činjenica da naši mali proizvođači dobiju određene certifikate da mogu sami da izlaze na ovo tržište. Nažalost, oni to u ovom trenutku ne mogu, jer nisu ni materijalno, ni možda resursno, ni kadrovski jaki da mogu doći do takvih certifikata.
Informacija iz Srbije: dvije radnice povrijeđene su u vojnom dijelu Valjevske fabrike Kruši kada se dogodila tehnička eksplozija.
Poslije ukazane pomoći radnice su puštene kući. Ovo je treća nesreća koja se za 5 mjeseci dogodila u toj fabrici.
U čast prvog srpskog arhijepiskopa svetitelja i prosvetitelja Svetog Save, kojeg sutra proslavljamo najboljim učenicima osnovnih srednjih banjalučkih škola, uručene su nagrade. Na svečanosti u Kulturnom centru Banski dvor novčanom nagradom i knjigom Dirža BL, autora Nadežde Lazarević-Kovačević, nagrađeno je 29 osnovaca i 17 srednjoškolaca. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Đačku knjižicu učenice Banjalučke osnovne škole Sveti Sava Marije Gatarić krase samo odlične ocjene. U dosadašnjem devetogodišnjem školovanju ostvarila je zapažene rezultate u takmičenjima iz matematike, fizike i vjeronauke.
Najveća podrška mi je bila moja porodica kao i drugari iz razreda. Ova nagrada za mene je podsticaj za dalji rad i napredak, a kruna do sada ostvarenih uspjeha.
Put Svetosavlja opredjeljenje je učenice medicinske škole Milice Vračar i u daljem školovanju.
Vukovac sam od početka srednje škole, a bila sam i u osnovnoj školi. Aktivno volontiram u Crvenom krstu Banja Luka, član sam Srpskog sabranja Baštionik i hora pri Hramu Hrista Spasitelja.
Prema riječima gradonačelnika Draška Stanivukovića, Svetosavska nagrada najboljim učenicima treba da bude podstrek za dalje uspjehe koje će podijeliti sa najbližima, školom i gradom.
Velika je privilegija biti najbolji. Velika je privilegija i čast dobiti Svetosavsku nagradu. Ali jedna ključna poruka. Kada je čovjek najbolji, da se ne gordi. I kada je najbolji, da taj svoj uspjeh dijeli sa svojim društvom, sa svojim narodom, sa svojim gradom i sa svojom zemljom.
U okviru Svetosavskih svečanosti u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor sutra će biti održana svečana akademija.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci ove godine obilježava četvrt vijeka postojanja i rada. Tim povodom u Muzeju savremene umjetnosti večeras u 19 časova bit će otvorena izložba 25 godina Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Izložba će biti otvorena do kraja aprila. Prilog Gordane Prtina.
Riječ je o izložbi umjetničkih dijela svih profesora i saradnika koji rade i koji su radili na studijskom programu likovne umjetnosti, a čiji se umjetnički radovi mogu posmatrati kao sastavni dio nastavnog procesa od osnivanja Akademije umjetnosti do danas, istakla je profesor Borjana Mrđa.
Ovih 25 godina je nekako povod da se istorijski jedan mali presjek napravi, a i mislim praktično da se vidi ko je iza u stvari kreiranja umjetničke scene ovog grada. Najviše, ko su ti profesori?
Izložba je značajna jer su skupljena djela svih 50 profesora koji su od početka učestvovali u radu na studijskom programu likovne umjetnosti, kao što su Ljubo Gajić, Ratko Lalić, Mrđan Bajić, Branko Miljuš. Izložba će biti otvorena do kraja aprila u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Kustos Isidora Banjac.
Akademija je ta koja generiše tu neku savremenu umjetničku scenu koju muzej zatim prepoznaje i afirmiše.
U aprilu bi trebalo da bude objavljena i monografija povodom 25 godina rada Akademije, a tokom ove godine jubileja svake sedmice će biti neka aktivnost. Koncert Monodrama. 30. januara u Banskom dvoru biće održan veliki koncert Ah, reče Bach, studenata i profesora Akademije umjetnosti sa studijskog programa muzičke umjetnosti. Nakon toga tradicionalno održavanje Dana Vlade Miloševića 10. aprila i godišnja izložba.
Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina i Arina Sabalenka iz Bjelorusije igraće u finalu Australijan Opena. Košarkaši borca večeras protiv Krke na ABA 2 turniru u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Elena Rybakina je sa 7-6 i 6-3 pobjedila Viktoriju Azarenku iz Bjelorusije, dok je Sabalenka sa 7-6 i 6-2 bila bolja od Magde Linet iz Poljske. Novak Đoković sutra od 9:30 u polufinalu igra protiv Amerikanca Tomija Pola. Najbolji srpski teniser vjeruje u pobjedu u ovom duelu.
Gledao sam Tomija Pola, već neko vrijeme je na turu. Igra turnir života, to je jasno. On je kompletan igrač, ima čvrst backhand, može da uđe u teren i da diktira forehandom, ima izvrsnu tehniku servisa i može da pogodi sve tačke na terenu. Ja sam oduvijek bio odlučan, ali sam ove godine još odlučniji, zbog povrede i zbog svega što mi se dešavalo prošle godine. Raste mi samopouzdanje i tako šaljem poruku rivalima.
Drugi polufinalni par muškog turnira su ruski teniser Karen Hačanov i Grk Stefanos Cicipas. Košarkaši borca večeras nastavljaju takmičenje na četvrtom ABA 2 turniru koji se održava u Banju Luci. Borac će od 18 časova igrati sa slovenačkom Krkom iz Novog Mesta. Košarkaš borca Jan Rebec.
Sigurno još jedna teška utakmica. Mislim da je Krka još bolji tim od Zlatibora, pogotovo u odbrani. I sigurno će nam biti teško, ali mi pred našim navijačima verujemo u sebe, verujemo da možemo svakog dobiti i ne znam, to je naša šansa. Pozivam navijača da dođe još u većom številu na sljedeću utakmicu i dat ćemo sve od sebe kao svaku utakmicu.
Borac je treći na tabeli sa 14 bodova, dok je Krka, koja je na drugoj poziciji, osvojila bod više.
U Srpskoj je oblačno sa slabim padavinama, večeras padavine jačaju, a sutra već snijeg. Detaljnije Božidar Pervanović.
Temperatura izmerena u 13 časa, okreću od minus 5 stepeni u Hanpijesku do 13 u Trebinju. Dakle, danas posle podnevno oblačenje sa jugoistoka donosi slabe padavine, prvoistočnim krajima, kasnije u centralnim i severnim predelima. U nižnim predelima će biti kiše i susnežice, u planinama slab sneg. Prema večeri se padavine šire i u ostalim krajevima. Sutra oblačno je malo hladnije, slabo umeren sneg, u nižim krajevima manji porast snežnog pokrivača, u višim krajevima se očekuje novih 10 do 15 cm visine. Na jugu Hercegovine pretežno suvo uz sunčane periode, vetar slab severni, u Hercegovini na jugu zapadu umeren severoistočni. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 do 1, na jugu do 4, u višim predelima od minus 8, maksimalna temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu do 7, u višim krajevima od minus 4.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važne vijesti.
Vlada odlučila najniža plata u Republici Srpskoj iznosit će 700 maraka.
Vlada donijela je odluku o povećanju penzije za ovu godinu od 13,5%, saopštio Višković.
Srpska i Francuska mogu da sarađuju u mnogim oblastima, izjavio predsjednik Republike Srpske u razgovoru sa francuskim ambasadorom.
Dodik i Cvijanovićeva večeras u Banja Luci prisustvuju u Memorijalnoj akademiji povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.